Երկրորդ. Մարգերիտա դե Սորցին երգում էր հին վենետիկյան կանցոնենտներից ու արյաններից կազմված մի ընտիր ծրագրով։ Նրա ձայնը գրավել էր ողջ հասարակությանը, բայց ոչ թե որովհետև գեղեցիկ էր հնչում, ինչպես մի հազվագյուտ գործիք վիրտուոզների անցած դարաշրջանում։ Արդեն հագենալով ձայնի հրաշքով, հղկված ու կատարյալ ճաշակի տեր իտալացիները երես էին դարձրել դրանից։ Մարգերիտայի ձայնը տպավորություն էր թողնում նրանով, որ քնքշորեն խլացրած, առանց փառահեղ լեցունության, նա ամբողջապես եռանդ էր, ամբողջապես արտահայտչականություն։ Նույնքան քիչ, որքան այդ ձայնը, բացարձակ գեղեցկության հավակնություն կարող էր ունենալ նրա դեմքը, սակայն միանգամայն ոչ թատրոնական լրջությունը, աղջիկական կերպարանքը և ոգեշնչված պատվասիրությունը ավելի վեհ հիացմունք էին առաջացնում, երբ նա հայտնվում էր։ Ավելի սևեռուն նայելով նրա դիմագծերին, սրատես աչքը առանց դժվարության կտեսներ դեմքի երկարավուն ձևը։ Մի փոքր չոր, ոչ այնքան բարի գծերը, վենետիկցու գեղչկական դեմքի թուխ գունատությունը, նախնիներից ժառանգած և վաղուց հաղթահարված գրեհկությունը, որից լարված կամքը քաղել էր այն ամենը, ինչ որ հնարավոր էր քաղել։ Սակայն նրա ելույթի ամբռնազբոսի հանգստության ու պարզության մեջ մի արտասովոր բան կար, որ պետք է սթափեցներ ամենանրբամիտներին, առանց այն ըմբռնելու հնարավորության։ Բայց մեծամասնությունը չէր դատում, այլ տրվում էր երևույթի հմայքին, որովհետև Մարգերիտա դե Ցորցին այն հոյակապ կազմվածքներից մեկն ուներ, որոնք հագուստի տակ թվում է թե միայն որպես թեթև շնչառություն են ապրում։ Նրանք անարատությանը դիպչելու, մերկությունը տեսնելու ցանկություն չեն առաջացնում, քանի որ քողարկված հրաշքը այնպիսի հրճվանքներ է պատճառում, որոնք քողազերծում չեն պահանջում։ Իտալոն երաժշտական գործիքի լարերի պես զգում էր սեփական ներվերի հյուսքը։ Մի ուժեղ ձեռք բռնել էր այս լարերը, ու մի սպառնալից անտանելի քաղցր ակորդ լարել, առանց թույլ տալու, որ այն հնչյունների վերածվի։ Արդյոք սա այն պահված ակորդների չէր, որոնք ձգտում են փոքր սեպտիմայով լուծվելուն, և որոնցով գերմանացի ռոմանտիկը արփեցրել է ամբողջ երիտասարդությանը։ Իտալոն չէր ուզում ազատվել այս լարվածությունից։ Նա ծանր էր շնչում, սրտի խորքում աղերսում, որ երբեք չանցնի այս երանելի թմրությունը, որ տիրել է իր աչքերին, ականջներին ու սրտին։ Իտալոն տեսնում էր նրա դեմքը, լսում նրա ձայնը, Իտալոին տոգորել էր նրա ճառագայթը, բայց նրան թվում էր, թե ինքը չէ իր զգայարաններով զգում այդ երջանկությունը, այլ ուրիշ, ավելի խորհրդավոր ականջներ, աչքեր, զգայարաններ են աղջկա կերպարանքն ընկալում։ Այս զգացմունքը այնքան հեռուներ ներգնում, որ երբ նա հայացքը հեռացնում էր երգչուհուց և ստուգում էր իրեն, նրա հիշողությունը չէր կարողանում վերստեղծել Մարգերիտայի ձայնն ու դիմագծերը։ Միայն համակվել էր նրա ողջ էությունը զորավոր, երանելի մի զգացմունքով, որ համարյա քարի պես ծանր էր ու շոշափելի։ Այս կնոջ ներկայությամբ նրա զգայականությունը մեռած էր, յուրաքանչյուր ցանկություն, յուրաքանչյուր հեշտասիրություն բնագիտական աներևակայելի ժամանակների հույզեր էին թվում։ Նրա ուսը արծաթահյուս շղարշի տակ, մետաքսի տակ հրապուրիչ գծագրվող ծունկը, նեղ, թեթևաքայլ ոտքը, բոլորն այնպես չէր, ինչպես սովորաբար, չէր պխտորում հոգին, այլ հոգևոր ու անծանոթ, համենայն դեպս այսպես էր կարծում նա, բերկրանք էր առաջացնում։ Այդ ժամին նրա համար անհասկանալի էր իր կապը Բիանկայի հետ, այսօրվա առավոտյան տեսակցության իրենց լիդո կատարած զբոսանքի հիշողությունը, նրան գորշ ու անհրապույր էր թվում։ Ո, այդ հնացած սերը, 100,000 շփումներից, համբույրներից, փաղաքշանքներից, անամոթ խոսքերից կազմված այդ զգացմունքը, հիմա անմաքուր, համարյա ստորացուցիչ էր թվում նրան։ Բիանկայի մեջ նա իր վաղամեռիկ մորը ու մայրական քնքշանքն էր վերագտել, որը ժամանակի ընթացքում ձանձրացնում է մանկանը։ Տղամարդը պետք է ազատագրվի մորից, քաջաբար մտածում էր նա այժմ, որպեսզի աղջկա սերը նվաճի։ Խանդոտ ու չհանդուրժող մայրերը դեպի երկիր, դեպի ցած են ձգում մեզ, և այլ ցանկություն չունեն, քան նորից մեզ իրենց գիրկն առնել։ Իսկ Մարգերիտայի կերպարը վանում էր նրանից տրտումը, ճղճիմը, բազմահոգը, ճնշողը, և նա մինչև մազարմատները, մինչ այդ չլսված աչքի ընկնելու, սխրանք կատարելու, փայլելու անզուսպ մղում էր զգում, թեկուզ միայն տաղանդով կամ սրամտությամբ։ Նրա գեղեցիկ, անարատ դեմքը կաս կարմիր էր կտրել, մաշկը պիրկ ձգվել, երակազարկը ֆրակին նեղ օձիքի տակ ուժգին բաբախում էր։ Հակառակ փայլելու իր ցանկությանը, Իտալոն ոչ մի բառ չէր կարողանում արտասանել։ Քիչ հետո նա ազատվեց կախարդանքի կապանքներից, և նրան հաջողվեց ստել, որը սակայն նա ամենևին ամոթալի չհամարեց։ Սենյակներից մեկում նրանք համարյա մենակ էին մնացել, և Մարգերիտան նրան Վագների մասին էր հարցրել։ Գերմանացի վարպետը մեկ թե երկու անգամ պատանի իտալացուն իր հետ խոսակցելու էր արժանացրել։ Սա տարածվել էր Վենետիկի հասարակության մեջ և որոշակի փառք բերել իտալոյին։ Եվ նա սկսեց ամեն տեսակ հնարովի բաներ պատմել Մարգերիտային՝ հանդիպումներ, խոսակցական դարձվածքներ, ասույթներ, դատողություններ։ Ինքն էլ էր զարմանում, թե ինչ բոցավառ է գործում իր երևակայությունը, ինչ նշանակալի ու միաժամանակ հավանական ձևակերպումներ հորինում։ Ահ, նա միայն ուզում էր գերել նրան, իր ազդեցությունը, իր կարևորությունը ապացուցել և խանգարել, որ երկչուհին հեռանա իրենից և մի ուրիշ սենյակ մտնի։ Շատ անգամ դեցորցին իր մուգ աչքերի հայացքը նրան հառեց, սակայն նրա արտահայտությունը անհասկանալի մնաց իտալոյի համար։ Դա չափազանց օշտված ու փառամոլ կնոջ հայացք էր, որը ոչ մի այլ գիրք չի ճանաչում, բացի խաղից ու իր նպատակից։ Կինը, որ դեռ շարունակում է մարդկային ցեղի իրավազուրկ անձը մնալ, եթե մի անգամ ոտքը դուրս է դնում իր համար սահմանված շրջագծից, հազար անգամ ավելի կամք, համառություն և զոհաբերության պատրաստակամություն է ցուցաբերում, քան յուրաքանչյուր տղամարդ։ Մարգերիտայի հայացքը, որ միայն ստուգում էր նրա խոսքի ճշմարտությունը ու նրա հնարավորությունները, մեծամիտ իտալոն գերագնահատեց։ Նա այն ընդունեց որպես համաձայնության հաստատում, որպես երկչուհու հոգու զբխող և իրեն ուղվող կանչ։ Նրա գլուխը պտտվում էր։ Իր բոլոր ոսկորներում նա անսպասելի հաջողությանը հաջորդող հոգնություն էր զգում։ Զրույցը սպառված էր, սակայն իտալոն, կարծելով, թե արտիստուհուն միայն նման թեմաները կարող են հետաքրքրել, առանց մտածելու, որ տրժում է իր տված խոսքը, նորից սկսեց. «Օ, սինյորինա դեցորցի, ես մի գաղտնիք էլ կարող եմ բացել ձեզ համար, բայց կկարողանաք պահել այն»։ «Հարցրեք մորս, երբևէ լսել է ինձնից որևէ բամբասանք»։ Նա կշտամբում է ինձ իմ գաղտնապահության համար և նույնիսկ ոչ կանացի վարքագիծ անվանում, բայց ինձ ուղղակի չի հետաքրքրում այն, ինչը հետաքրքրում է ուրիշ կանաց, այնպես որ կարող եք հանգիստ լինել»։ «Ես ստիպված եմ եղել երդվել հորս, որ ոչ ոքի չեմ հայտնի սա»։ Ներկայումս Վենետիկում է գտնվում նաև մի ուրիշ նշանավոր երաժիշտ։ Ճիշտ է, որ նրա անունը Վագների կողքին տալը սրբապղծություն է. դա Վերդին է»։ Մարգերիտան չափազանց հետաքրքրված էր այս հաղորդումով։ Նա մոտեցավ իտալոյին։ «Օ, մաեստրո Վերդին, դա հրաշալի է. Իսկ դուք գիտեք, երկար է այստեղ մնալու»։ «Պետք է ենթադրել, որ մի քանի օր»։ «Եվ դուք ծանոթ եք նրա հետ»։ շատ լավ եմ ծանոթ։ Հայրս նրա լավագույն, միանգամայն կարելի ասել, որ նրա միակ բարեկամն է։ Բայց միթե դուք որոշ համակրանք եք տածում այդ ձեր Վերդիի նկատմամբ։
Ես երգչուհի եմ։ Նրա մասին այժմ մի փոքր հապճեպորեն են դատում։
Այդ պահին հյուրերից մի քանիսը մոտեցան զույգին, լսեցին մաեստրոյի անունը, և ծայր առավ այն ժամանակ Իտալիայում տարածված զրույցներից մեկը, որի ընթացքում սովորաբար պահպանողականները Վագներին էին ջարդուկ շուրանում, առաջադիմականները Վերդիին։ Այս անգամ առաջադիմականները ճնշող մեծամասնություն էին կազմում, և մաեստրոն կողմնակիցներ չուներ։ Գերպարիզյան կերտվածքի երաժիշտ, արվեստի պատմաբան և Իտալոյի ընկեր Կորտեչան, նկարչի փոքրիկ մորուսով, խնամված ու գունատ մի էակ, հանդգնեց նույնիսկ այսպիսի հակադրման. Վագներն իր ժամանակի ոչ միայն երաժշտական, այլ նույնքան և բանաստեղծական, փիլիսոփայական և մարդկային հերոսական մտքի արտահայտությունն է։ Իսկ Վերդին, որի զուտ երաժշտական արժանիքները ավելի քան վիճելի են, իտալական արվեստի ոճական դժբախտությունն է։ Սկզբում մի կիսափորձ ու կիսավարժ աշխատող, հետո ռիսորջիմենտոյի ժամանակների նոտագրող, ճարպիկ լրագրող, ի վերջո նա հասավ բավական բարձր վարպետության, էլ ավելի վտանգավոր, քանի որ այդ վարպետությունը քողարկում է ոճի բիրտությունն ու գրեհկությունը։ Ի վերջո զուգված ու անհոգ արվեստաբանը եզրակացրեց. ոչ թե Ռոսինին ու Բելինին, այլ Վերդին է մեր քնարական դրամայի ինքնորինակ հրաշալի ձևը ծիծաղելի դարձրել Եվրոպայի աչքում։ Նրա օպերաները ճիշտ և ճիշտ իտալական օպերայի ծաղրապատճեններ են, որոնք պետք է վարիետեներում բեմադրվեն։ Դեցորցին մեծ դժգոհությամբ լսեց այս դատավճիռը։ Նրա դեռատի աղջկա հարթ ու չոր ճակատին ունքերի արանքում մի ծալ առաջացավ, որն անշուշտ ապագա մեծ հաջողություն էր կանխագուշակում։ Նա շալը գցեց ուսերին։
«Դուք ամենևին իրավասի չեք, պարոնայք. Կարծում եմ, որ դուք ուղակի չեք հասկանում Վերդիի երաժշտությունը. դրանում մեղավոր են առաջին հերթին երգիչները, հետո կապելմայստերները, որոնք սոսկալի սխեմատիկ են մեկնաբանում. Հավատացեք ինձ, որ այդ օպերաներն ինչ էլ որ լինեն, ոչ մի դեպքում մեռած չեն. Այնուամենայնիվ արդեն 4 տարի է, ինչ ես բեմի վրա եմ, և սովորել եմ հասարակությանը զգալ. Երբ Վերդի է կատարվում, հասարակությունը համակվում է այդ երաժշտությամբ, ինչպես ոչ մի ուրիշ դեպքում. Եվ այդ ժամանակ մենք, երգիչներս, ոչ հազ ենք լսում, ոչ խոսակցություն, ոչ էլ որևէ շարժում դահլիճում. Նույնիսկ երեխաներն են խաղաղվում. Ես հաճախ եմ գործընկերներիս հետ այդ մասին խոսել. Մեզ այնպես է թվում, թե դահլիճում յուրաքանչյուրն իր մտքում մեզ հետ երգում է մեղեդիները. Իսկ ոչ շատ բարեկիրթ թատրոններում դա արվում է ոչ միայն մտքներում. Օ, պարոնայք, ձեզնից շատերը անշուշտ մեծ երաժիշտներ են, բայց այս հարցում ամենևին ճիշտ չեն դատում. Ի դեպ, ես պատրաստվում եմ ձեզ ապացուցել, թե որքան այլ կերպ կարող է ազդել մեր ձեր Վերդին նույնիսկ ձեզ վրա. Օրերս մենք ներկայացնելու ենք «La Forza del Destino»։ Դուք բոլորը հրավիրված եք այդ ներկայացմանը։ Իտալոն, Մարգերիտայի խորի մաստ ու համոզիչ խոսքի ծարփեցած, անգիտակից կերպով քամու կողմը շրջվեց, և իր մեջ Վերդիի նկատմամբ նախասիրություն հայտնաբերեց։ Արյունը կատաղի փոթորկեց նրա սրտում, ու լեզուն բացվեց։ Նա առարկեց Կորտեչային. «Եթե Վագներն ավելի է, քան մարդը, ապա մենք անիրավացի ենք, երբ այդ գերմարդկային ուժով ուզում ենք ոչնչացնել Վերդիի նման մի մարդու»։ Օրիոր Դեցորցին մի աննման բառ է գտել. «Երբ Վերդիի երաժշտությունն է կատարվում, մարդիկ համակվում են նրանով»։ Ճիշտ է, որ նրա օպերաների տեքստերը տիկնիկային են, նրանց ազդեցության ուժը մաշված ու հնացած, բայց նա զարմանալիորեն տիրապետում է ռիթմին, նա ուղակի ռիթմի ոգի է։
Իտալոն մոտ վազեց դաշնամուրին, և ամբողջ թափով գործի դնելով մատներն ու ոտնակը, Տրավիատայի երկրորդ ավարտով, որ նան գիր գիտեր, ապացուցեց իր պնդումը։ Բայց նվագելիս նա ոչ իր պնդման մասին էր մտածում, ոչ էլ պաշտպանության տակ առած հեղինակի, այլ միայն իր երաժշտականությամբ Մարգերիտային հիացնելու մասին։